Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju urednice emisije Dženana Karabegović i producent Enes Hrničić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Nakon Milorada Dodika i njegov stranački kolega Nikola Špirić stavljen na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država zbog umješanosti u korupciju.
Meni je zaista krivo što su američke vlasti, američka administracija primijetila jednu takvu ogromnu korupciju u jednom liku kao što je Nikola Špirić, a da to ovdašnje pravosuđe nije primijetilo.
Da li djelimično različiti tonovi Njemačke i SAD-a koji figuriraju u javnosti kao potencijalno rješenje dijaloga Beograda i Prištine ugrožavaju pregovarački proces?
Pregovarački proces može da bude usporen, ali nema alternative i on će se održati. Jer to je u krajnjoj liniji interes svih, a pre svega, razume se, Prištine i Beograda.
Ratni zločini iz 90-ih i dalje opterećuju hrvatsko društvo, a mnogi su ogorčeni zbog pojavljivanja osuđenog za ratne zločine Mirka Norca na obilježavanju godišnjice vojne operacije Medački džep, za koju je Norac i osuđen.
Činjenica je da je pod velikim međunarodnim pritiskom procesuiran zločini za koje je odgovoran gospodin Mirko Norac. Činjenica je da ga vlada sa istupima svojih ministara rehabilitira. To sve skupa pokazuje jedno ogromno nepovjerenje u pravosudnu, jedan ogromni moralni relativizam.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott rekao je da će Amerika podržati svako rješenje Kosova i Srbije za koje će se smatrati da gradi stabilnost u regionu. Scott nije želio da odgovori ni potvrdno ni odrečno na pitanje da li izjava senatora Rona Johnsona da Amerika nije podvukla crvenu liniju kada je riječ o promjeni granica znači da bi SAD podržale takvo rješenje. Premijer Kosova Ramush Haradinaj ponovo se usprotivio, kako je rekao, eksperimentima u vezi promjene granice Kosova ili granica na Balkanu uopšte. Prema njegovim riječima, ta retorika se mora zaustaviti zato što Kosovo nema taj luksuz da se upusti u temu promjena granice. Tužilac posebnog odjela tužilaštva BiH uputio je sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za Izeta Nizama, koji je osumnjičen da je pod istragom tužilaštva zbog koruptivnog krivičnog djela primanja dara ili drugih oblika koristi.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodni krivični sud je saopštio da će nastaviti da radi neumorno reagujući dan nakon što je savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a John Bolton prijetio sankcijama ukoliko tribunal istražuje navodne ratne zločine američkog osoblja u Afganistanu. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un poslao je predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu pismo u kome je on pozvao na održavanje još jednog sastanka, saopštila je portparolka Bijele kuće Sarah Sanders. Ona je kazala da Bijela kuća želi da novi sastanak Trumpa i Kima bude održan i već planira raspored. Američki sud je odbio zahtjev ruske državljanke Marije Butine osumnjičene za špijunažu za prebacivanje u kućni pritvor do sljedećeg saslušanja uz jamčevinu. Tužilaštvo je tereti da je više godina radila na stvaranju kontakata sa američkim političkim organizacijama i konzervativnim aktivistima. SAD obilježavaju 17 godina od terorističkih napada 11. septembra 2001. u Njujorku i Vašingtonu. Gotovo 3000 ljudi je poginulo u napadima Al-Kaide u Njujorku i na Pentagon. Najmanje 19 ljudi je ranjeno, 57 povrijeđeno u samoubilačkom napadu u istočnoj afganistanskoj provinciji Nangahar, saopštila je našem radiju Slobodni Afganistan kancelarija provincijskog guvernera. Lokalni zvaničnici su naveli da je meta napada bilo okupljanje građana koji su protestovali protiv lokalnog policijskog komandira. Američke vlasti izdale su naređenje o obaveznoj evakuaciji oko milion stanovnika koji žive duž Atlantske obale američke države Južne Karoline zbog približavanja uragana Florence koji je ojačao na razornu kategoriju 4.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Nakon Milorada Dodika i njegov stranački kolega Nikola Špirić, inače poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, stavljen je na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država zbog umiješanosti u korupciju. Obojica kažu da je Špiriću sve podmetnuto, no oni koji su se bavili Špirićevim djelovanjem navode da je žalosno što domaće institucije nisu do sada reagovale, već je to morala uraditi neka druga zemlja. Slušamo Gojka Veselinovića.
Nikoli Špiriću i članovima njegove uže porodice zabranjen je ulazak u Sjedinjene Američke Države nakon odluke State Departmenta da ga stavi na crnu listu. U saopštenju State Departmenta navode da je Špirić kao poslanik umješan u sticanje koristi na osnovu javne korupcije, prihvatanje neprikladnih usluga u zamjenu za njegov rad kao ličnosti na javnoj poziciji sa koje se miješao u javne procese, a sve tokom mandata poslanika predstavničkog doma BiH. Iz State Departmenta napominju da je odluka donesena prema članu 7031c Zakona o državnom inostranom poslovanju i srodnim programima iz 2018. godine. Špirić smatra kako je ovo proizvod frustracija odlazeće ambasadorke SAD u BiH Morin Kormak, koja se miješa u izborni proces kako bi navodno pomogla opoziciji u Republici Srpskoj.
Ja sam čovjek koji se bavi politikom i mogu dugo, već od 40 godina, mogu da shvatim da moji politički stavovi, jasni politički stavovi nekom ne dopadaju, to mi je prošlo jasno, ali u 21. vijeku neko učinjuje preko članova prvice žene i djece, to se zove politička šizofrenija.
Na istom tragu je Špirićev stranački šef Milorad Dodik, koji se također nalazi na crnoj listi State Departmenta, koji smatra da je Špiriću sve podmetnuto zbog branjenja stavova Republike Srpske.
Njegova krivica je zato što nije prihvatio da podrži rad, sumorni rad i antisrpski rad obavještajne službe. I on je podnio ostavku i nije htio da bude dio komisije koja je trebala da legalizuje prisluškivanje mene, Vučića, Željke Cvijanović i rukovodioce iz Republike Srpske i Srbije. I on je to odbio i naravno da smo ovdje napakovali tu vrstu priče.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnada kaže da to ministarstvo nije imalo informacije o uvođenju sankcija Špiriću, te da je zato čuo iz medija.
I ono što sam uspio da vidim iz medija da se radi o jednoj aktivnosti koja je provedena po posebnom američkom zakonu koji oni koriste kada se radi o osobama upletenim u ekstremne slučajeve korupcije i da je tu odluku potpisao državni sekretar Pompeo.
Povodom uvođenja sankcija Špiriću oglasila se i ambasada SAD-a u BiH, iz koje navode da državni sekretar SAD-a Michael Pompeo i Ministarstvo vanjskih poslova posjeduju vjerodostojne informacije i dokaze da je Špirić uključen u korupciju i da je umetao javne procese. Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, kaže da su svojevremeno pisali o sumnjivoj kupovini nekretnina u Beču od strane Špirića i da su zato platili odlukom suda odštetu Špiriću u iznosu od 6.000 maraka, a da se sada vidi da su bili u pravu.
Meni je zaista krivo što su američke vlasti, američka administracija primijetila jednu takvu ogromnu korupciju u jednom liku kao što je Nikola Špirić, a da to ovdašnje pravosuđe nije primijetilo.
Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da se o Špirićevoj umješanosti u korupciju govori već godinama, ali bez ikakvog epiloga.
Bio je umješan u brojne afere i vezano za veoma upitno sticanje, dobiti, kupovinu stanova. To je samo jedan mali dio cijele priče. I o tome su i mediji izvještavali godinama, postojale su i određene istrage. Međutim, pitanje da li će biti procesuiran dok god je na vlasti, kao i većina ostalih funkcionera.
Prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo, Nikola Špirić posjeduje značajnu imovinu, pa je tako u Banja Luci vlasnik stana od 125 kvadrata i poslovnog prostora od 110 kvadrata, vrijedni skoro 200.000 evra. Posjeduje i stanove u Sarajevu i Novom Sadu. U imovinskom kartonu iz 2014. prijavio je nasljeđe, kuću i 10 hektara zemljišta u Drvaru. U izjavi koju je popunio 2012. Špirić je napisao da ćerka Jovana posjeduje stan u Beču, a sin stan u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku emisije bavimo se analizom o tome da li djelimično različiti tonovi Njemačke i SAD-a koji figuriraju u javnosti kao potencijalno rješenje dijaloga Beograda i Prištine ugrožavaju pregovarački proces koji se vodi pod okriljem Evropske unije. U prilogu Milana Nešića čućemo šta o tome kažu analitičari u Beogradu i Prištini.
Pavlije Vremović, bivši ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama i dugogodišnji diplomata u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, kaže:
pregovarački proces može da bude usporen, ali nema alternative i on će se održati, jer to je u krajnjoj liniji interes svih. a pre svega, razume se, Prištine i Beograda. Protiv dijaloga, razume se, ne mogu biti ni veliki, niti su ikada bili, znate.
Američki zvaničnik koji je poslednji u nizu govorio o sporu Kosova i Srbije bio je senator Ron Johnson. U intervju za Radio Slobodna Evropa je stavom Nemačka ima crvene linije, Sjedinjene Države ne, u ponedeljak podsjetio na različita gledišta međunarodnih partnera.
Šta god da se uradi na Kosovu, čak i podele, čak i razgraničenja i tako dalje, da je to suviše zaostala teškoća, problem, da bi on bilo šta proizveo ako velike sile to neće.
Reakcija Milovana Božinovića, bivšeg ambasadora Srbije u Nemačkoj, povodom različitih modaliteta koji su prihvatljivi Nemačkoj sa jedne i Sjedinjenim Američkim Državama sa druge strane, u svrhu okončanja dijaloga Beograda i Prištine i postizanja pravno obavezujućeg sporazuma dve strane.
Zapadna alijansa je naravno jedna ozbiljna, jaka stvar, ali Trump je pokazao da drugačije razmišlja i koliko god to bio jedan skandal koji ima, svima trebalo vremena da ga prihvate, počinje sa tim iskustvom da se živi.
Koncept nepromenjivosti granice koji veliki deo međunarodne zajednice u prvom redu Nemačka i Velika Britanija garantuju i štite našao se na testu, pošto su Sjedinjene Američke Države, najmoćnija svetska sila, iskazale razumevanje za korekcije, pod uslovom da to bude sporazum strana u sporu.
Kod njih je do te mere se saživela to društvo i ta politika sa svešću da od Amerike ne sme da se udaljava, da Trump sigurno ima još prostora za neke svoje jednostrane manevre, a da to bliski odnos sa Nemačkom ne ugrozi.
Diplomata Božinović prelivanje primene koncepta promene granice na druga trusna područja poput Bosne i Hercegovine ili Ukrajine ne vidi kao presudnog uzročnika narušavanja stabilnosti u međunarodnim okvirima, ali bi se, veruje, to negativno odrazilo na obične građane koje, ističe, direktno pogađa.
Nisam video da bi njihova prava perspektive, a bez neke perspektive oni ne mogu prosto živjeti, bili poboljšani. Bilo bi dobro, recimo, da Srbija i Kosovo se međusobno priznaju, uspostave prijateljske odnose i da onda to bude neki opšti ambijent koji pospešuje osjećaj sigurnosti tih ljudi, pre svega manjina na Kosovu. Ali to je tako jedna hipoteza koja nije bez osnova, ali nju bi tek trebalo da te države dokažu.
Međutim, Agon Malić, istraživač javnog mnjenja na Kosovu i koosnivač bloga Zbunker, upozorava da bi eventualni izostanak konsenzusa Nemački, u ovom trenutku najznačajnijeg europskog političkog igrača i SAD-a, najveće svetske sile o zajedničkom pristupu u dijalogu Beograda i Prištine, mogao doprineti da u aktuelnom mandatu Evropske unije ne bude postignut dogovor i stavljena tačka na spor Srbije i Kosova.
Ne bi bila možda odjednom jedna katastrofa, ali dalje bi u sljedećim godinama kosovski čvor bio tlo tenzija, regionalni tenzija. Ta nesigurnost u vezi sa legalizacijom pa nezavisnošću je plod unutrašnje stabilnosti Kosova, pa onda to ima i dosta uticaja i na Srbiju, jer drži Srbiju u nekom smislu kao taoca Rusije, blokira i orijentaciju Srbije, tako da bi bio nastavak ove nesigurnosti u kontekstu kad se klima u Evropi pogoršava.
Na koncu, kako navodi Pavle Jevremović, potpuno je logično očekivati da će, ukoliko za to bude bilo nekakve preke potrebe, Nemačka i SAD približiti svoje stavove do mere koja bi stopirala potencijalne nestabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Nemačka i dalje ostaje ključni partner, rekao bih, Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, obzirom na približavanje Brexita.
Koncept promene granica u javnosti su promovisali predsjednici Kosova i Srbije i glavni pregovarači dve strane u briselskom procesu Hašim Tači i Aleksandar Vučić, dovodeći to pitanje, koje je godinama unazad bilo isključeno, u fokus procesa normalizacije odnosa dve strane. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Ratni zločini iz 90-ih i dalje opterećuju hrvatsko društvo. HDZ-ov gradonačelnik Vukovara najavljuje mirne proteste protiv HDZ-ove vlade, jer nisu procesuirani mnogi zločini nad Hrvatima iz 91. A mnogi su ogorčeni zbog pojavljivanja osuđenog za ratne zločine Mirka Norca na obilježavanju godišnjice vojne operacije Medački džep, za koju je Norca borac osuđen, pripremio Enis Zebić.
On nosi svoj križ, ali mi je drago da je danas sa nama, kazao je ministar obrane Damir Krstičević na novinarsko pitanje kako komentira nazočnost osuđenog ratnog zločinca, bivšeg generala Mirka Norca, na obilježavanju obljetnice operacije Medački džep. Njegov kolega, ministar ratnih veterana Tomo Medved, dopunio ga je riječima kako svi koji su dali doprinos obrani domovine imaju svoje mjesto u povijesti. Norac je na hrvatskom sudu osuđen na 15 godina zatvora za ratne zločine nad srpskim civilima u Gospiću 91. i srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u Medačkom džepu pored Gospića 93. i 2011. je pušten na uvjetnu slobodu nakon izdržanih 2/3 kazne. Izdržao je kaznu, ali se nije pokajao, podsjeća u izjavi za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević.
Kod njega je poseban problem da je, kao što i piše u presudi, izostao izraz pijeteta prema poginulima i suosjećanja sa onima koji su u operaciji izgubili svoje bližnje. Mirko Norac je osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina i nije se pokajao, pa je vrlo problematično njegovo pojavljivanje u javnosti i još je problematičnije kad ministri i predstavnici Vlade Republike Hrvatske u javnosti ne znaju osuditi te ratne zločine.
U isto vrijeme HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava najavljuje prosvjede protiv HDZ-ove vlade zbog toga što brojni zločini od Hrvatima iz 91. nisu procesuirani, niti su počinitelji dobili zasluženu kaznu. Iako neki kažu kako Penava traži pravdu za žrtve samo iz jedne nacije, a drugi upozoravaju na zanimljiv tajming napada na Plenkovićevu vladu, novinar portala Telegram.hr Jasmin Klarić za naš program kaže da oba slučaja, i Norčev i Penavin, povezuje jedna crvena nit, ukazuju na nepovjerenje i prezir prema hrvatskom pravosuđu.
Činjenica je da gomila zločina o kojima govori Penava nisu procesuirani. Također je činjenica da gomila zločina po cijeloj Hrvatskoj ratnih još nisu procesuirani, kako Srba nad Hrvatima, tako i obrnuto. Činjenica je da je pod velikim međunarodnim pritiskom procesuirani su zločini za koje je odgovoran gospodin Mirko Norac. Činjenica je da ga vlada sa istupima svojih ministara rehabilitira. To sve skupa pokazuje jedno ogromno nepovjerenje u pravosudnu, jedan ogromni moralni relativizam kad se govori o odnosu prema ratnim zločinima.
Penava ukazuje na jedan ozbiljan i kroničan problem, ali on se ne zaustavlja na granicama njegovog rada i Vukovarsko-srijemske županije, zaključuje Klarić.
On je sveopći, istraživanje ratnih zločina ni izbliza nije onoliko efikasno koliko bi trebalo biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije Između ostalog možete čuti. Legalizacija istospolnih zajednica je jedan od najvažnijih zahtjeva Sedmice ponosa koja je počela u Beogradu.
To prilično je jedan jednostavan zakon i postoji dosta uporednog pravnog iskustva, dakle u drugim europskim državama, koje Srbija može da iskoristi u ovom smislu.
Novi životni stilovi doveli do toga da se djeca sve manje igraju, a sve više vremena provode u zatvorenom prostoru.
Kad dođu odrasle od doba kad će definitivno morati da izađu iz virtualnog svijeta i iz kuće, neće biti opskrbljeni elementarnim komunikacionim vještinama da uspostave kvalitetne odnose.
Prije ovih sadržaja donosimo priču o tome da već godinama oba bosansko-hercegovačka entiteta bilježe sve manji broj upisanih učenika u osnovne škole. Jedan od razloga je bijela kuga, ali i trajni odlazak sve većeg broja ljudi van Bosne i Hercegovine, zbog čega se, kako upozoravaju stručnjaci u prilogu Aide Đugum, može dovesti biološki opstanak stanovništva na prostoru Bosne i Hercegovine.
U jednoj područnoj seoskoj školi u Tomislavgradu prvi razred ove godine krenuo je samo jedan učenik, Abdullah. On nastavu pohađa u kombinovanom odjeljenju sa djecom iz trećeg razreda. Njegova majka Azra, koja ima još dvije starije kćerke, kaže da se to prvi put desilo u njihovom selu.
Uvijek je bilo po 25-30 učenika ili 15-10, to su sad jedan sam učenik. I kombinacija je sad sa trećim razredom, pošto je sam. Mislili su ga u grada, ide da ne ide na selo, pošto je jedan učenik, ali stavili ga s kombinacijom.
Iz godine u godinu oba BH entiteta bilježe sve manji broj upisanih učenika u osnovne škole. Gotovo 30.000 prvačića širom BiH krenulo je u školu ove godine, a u odnosu na prošlu godinu u klupe je sjelo 33 razreda manje, 31 u Federaciji BiH i 2 u RS-u. Manji broj đaka bilježi se uglavnom u područnim školama. Prema podacima Ministarstva obrazovanja Republike Srpske, čak u 77 područnih odjeljenja nije upisan ni jedan prvačić. Upravo je osnovnoj školi u Srebrenici, na primjer, posljednjih godina sličan je broj upisanih prvačića i u centralnoj i u područnim školama. Taj broj je između 50 i 55 novih učenika svake godine, kaže direktor Dragi Jovanović.
Broj učenika, gledajući ukupno, je u padu, ali eto, kod nas je taj pad nešto manje izražen, istina, ali ne ostavlja nekakve posljedice na broj odjeljenja.
I vlada Federacije BiH u analizi kretanja ukupnog broja učenika osnovnih škola u ovom entitetu ukazala je na stalni pad upisanih osnovaca za 12.500 ili 6,30% na petogodišnjem nivou. Demograf Aleksandar Čavić.
Okvirnu kohortu predstavljaju broj rođenih prije 6, odnosno 7 godina. Poznato je da je u BiH prirodni priraštaj izuzetno nizak, znači broj rođenih se smanjuje iz dana u dan, odnosno iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu. S druge strane, na broj rođenih, rećemo 2011. ili 2012. godine, utiče do dana upisa u osnovnu školu i odseljavanje sa ovog područja, i to je drugi ozbiljan problem.
Upis učenika u škole najbolji je pokazatelj da je Bosnu i Hercegovinu već odavno zahvatila bijela kuga.
Mi imamo značajno smanjen broj rođenih. Na primjer, 2011. ili 2012. godine imali smo, što se Republike Srpske tiče, gotovo 5.000 manje rođenih nego, na primjer, 2001. ili 2. godine. Taj proces depopulacije nije zahvatio, na primjer, samo planinska ili bilo koja druga područja. Konkretno, na primjer, Republike Srpske od 64, odnosno 63 jedinice lokalne samouprave, samo u jednoj jedinici lokalne samouprave imamo pozitivan prirodni priraštaj i riječ je o Banja Luci, a i taj pozitivan prirodni priraštaj više je na nivou statističke greške nego što je on značajno veći.
Problem je što iz Bosne i Hercegovine odlaze uglavnom mladi ljudi. Slične situacije u kojima će školske klupe biti prazne bit će sve češće, smatra demograf Aleksandar Čavić.
To je jedan proces koji se može vratiti u neku normalu samo ako dugoročno budemo preduzeli male mjere, i to sljedećih 20 ili 30 godina, a bez dugoročnog preduzimanja takvih mjera uopšte biološki opstanak stanovništva na prostoru BiH je vrlo upitan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Beogradu je jučer počela sedmica ponosa. Jedan od najvažnijih zahtjeva biće legalizacija istospolnih zajednica. Takve zajednice faktički postoje u Srbiji kao i u većini drugih zemalja, ali se radi o tome da su one nevidljive u pravnom sistemu. Kako navode sagovornici našeg radija, tako je oko pola miliona ljudi praktično diskriminisano. Prilog Branke Mihajlović.
Ako imate partnera istog pola i živite decenijama zajedno, ako ste zajedno skućili domaćinstvo, kupili stan, živjeli kao što to čine bračni partneri, nećete moći da nasledite zajedničku imovinu posle smrti vašeg partnera. Nećete moći da imate njegovo zdravstveno osiguranje ako vi ne radite. Ako vam je partner bolestan, ne možete ga posetiti u bolnici ako je poseta samo dozvoljena članovima porodice, itd. U Ministarstvu pravde vlade Srbije, kako je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa, zakon o istopolnim zajednicama se ne priprema. Iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja nismo dobili odgovor, ali gej aktivista, saradnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Boris Milićević rekao nam je da ne veruje da će uskoro takav zakon biti pred poslanicima u Skupštini.
Ne postoji ni neki nacrt, to je procedura od par godina minimum.
2010. godine nevladin sektor je pripremio zakon o istopolnim zajednicama, ali vlast punih 8 godina nije pokazala interes da to uvrsti u svoju agendu. Mediji govore o istopolnim brakovima, a kad se to pomene, svi peru ruke, kaže aktivistkinja Labrisa Jelena Vasiljević, i zato objašnjava.
To nije zakon za istopolni brak, nego je zakon za istopolne registrovane zajednice. To je velika razlika jer su u pitanju dva različita pravna instituta. Mi brak ne diramo, brak je kao institucija po ustavu definisana između muškarca i žene. ovo je totalno drugo nešto.
Iako se Srbija svojom strategijom za borbu protiv diskriminacije obavezala da će do kraja 2017. godine okončati rad na izradi tog zakona, ništa nije učinjeno, kaže gej aktivista Goran Miletić.
To prilično je jedan jednostavan zakon i postoji dosta uporednog pravnog iskustva, dakle u drugim evropskim državama, koje Srbija može da iskoristi u ovom smislu.
Vuk Rajičević iz Saveza za jednaka prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kaže da jedino države u okruženju Srbije koje su članice Evropske unije imaju zakonski priznate istopolne zajednice, ali da su donošenje tog zakona pratili veliki otpori.
Registrovano partnerstvo znači je regulisano zakonom u dve zemlje, u Sloveniji i u Hrvatskoj. U obe zemlje donošenje takvih zakona naišlo na veliki otpor kako građana, tako i određenih političkih struktura. U Crnoj Gori se trenutno radi dosta, u Bosni i Hercegovini, Makedoniji ne postoji trenutka da se nešto ozbiljnije dešava na tom polju.
Ključni događaj kad su u pitanju prava istopolnih zajednica jeste odluka Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Oliari protiv Italije iz 2015. godine. Tri gej bračna para su se tada žalila Ustavnom sudu pošto je matičar odbio da ih venča. Sud u Strasburu je presudio da je reč o uskraćivanju prava kojim se krši član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i diskriminišu pripadnici gej i lezbijske populacije i da države moraju da legalizuju to stanje. Legalizacija takvih zajednica postala je standard za države Saveta Evrope. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Novi životni stilovi doveli su do toga da se djeca sve manje igraju, a sve više vremena provode u zatvorenom prostoru. Posljedica toga je da su fizički neaktivni, što je uvod u narušavanje zdravlja. Na tu temu je sa stručnjacima i djecom razgovarao naš Predrag Tomović.
Koliko se djeca danas uopšte igraju i koliko imaju vremena za izlazak u park, na igralište ili u neki drugi prostor gdje su u direktnom kontaktu sa drugom djecom? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovaraju osnovci iz Podgorice Andreja, Mija i Benjamin.
Ja imam vremena samo da učim jer ne mogu da napolje izađem dok ne naučim.
Nekad izađem oko 4, nekad završim domaće, nekad i oko 5.
Ja se inače ne igram jer sam ja pola dana u školu, a prije toga sam i u muzičku.
Istraživanje Instituta za javno zdravlje Crne Gore iz aprila ove godine pokazalo je da su svaki peti dječak i svaka deseta djevojčica gojazni, kao i da su glavni faktori koji doprinose gojaznosti brza hrana koja se konzumira van kuće, kao i višesatno gledanje televizije, videozapisa ili korišćenje računara. Godinama unazad zdravstvene institucije i ljekari upozoravaju roditelje da je gojaznost sve veći problem koji može da dovede do ozbiljnih posljedica po zdravlje djece i mladih osoba. Doktorka Valentina Kalinić za Radio Slobodna Evropa kaže da su loše navike u ishrani kao i fizička neaktivnost u posljednje vrijeme doveli do povećanja broja mladih oboljelih od dijabetesa.
Nema fizičke aktivnosti, nema druženja, nema boravka u prirodi, na svježem vazduhu, nema nečeg što doprinosi zdravim stilovima života. Uz to, recimo, konzumacija alkoholnih napitaka, lišenja droge, može da doprinese pogoršanju i razvoju gojaznosti, samim tim i stvara se preduslov za razvoj tipa 2 šećerne bolesti, koja je, nažalost, i u porastu i kod mladih ljudi.
Stručnjaci poručuju da je igra, pogotovo u najranijem dobu, najbolja prevencija fizičkih deformiteta tokom odrastanja do tinejdžerskog perioda i adolescencije, do kada i nastaje najveći broj povrede i problema u razvoju djece i mladih. Milica Pavićević iz Komore fizioterapeuta Crne Gore za Radio Slobodna Evropa navodi koje su to loše navike kod mladih koje dovode do zdravstvenih problema.
U smislu izbjegavanja fizičke aktivnosti, nepravilno obavljanje određenih aktivnosti dnevnog života, nepažnje prilikom nošenja teških predmeta.
Novi životni stilovi nameću upotrebu modernih tehnologija poput mobilnih telefona i interneta koji su mnogima postali glavno sredstvo komunikacije. Naše drugare, Miju, Andreju, Benjamina i Petra, pitali smo da li imaju mobilni telefon i koliko vremena provode surfujući internetom.
Ujutro ga koristim jedno sat vremena prije škole, onda se spremim i to, i onda posle škole jedno sat vremena i
pola sata.
Ne znam, pa nekad igram igrica i na YouTube-u.
Pola sata na telefon, zato što nema puno vremena, ono jer možda učim.
Recimo, imaš li mobilni telefon?
Imam, ali njega ne koristim, više koristim iPad.
Petra, ili imaš telefon svoj? Nemaš. A zašto?
Zato što sam još mali.
Nesporno je da je pojava mobilnih telefona i interneta olakšala komunikaciju djeci sa roditeljima, kaže za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Ida Perović-Ivanović. No, stručnjaci upozoravaju da su nove tehnologije i načini komunikacije doveli do otuđenja i socijalne isključenosti mladih.
Ta mogućnost da su u online kontaktu i prepisti sa svojim vršnjacima i vršnjakinjama, nažalost, drži ih u okrilju doma i zatvorenog prostora bez toga da osvijeste potrebu da oni zapravo treba da komuniciraju i da stiču socijalnu inteligenciju u direktnom kontaktu. Kad dođu odrasla doba kad će definitivno morati da izađu iz virtualnog svijeta i iz kuće, neće biti opskrbljeni elementarnim komunikacionim vještinama da uspostave kvalitetne odnose.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karavelović.